วัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงประเด็นยอดฮิตนะครับแล้วก็เป็นเรื่องคาราคาซังของวงการคอนเทนต์พอสมควรนะครับคือเรื่องของคอนเทนต์เอนเกจเมนต์นะครับคือต้องบอกว่าเรื่องนี้คุยกันมาแบบนานมากแล้วก็ผมทำการคอนเทนต์เนี่ยตั้งแต่สมัยผมเอเจนซี่นะผมก็โดนลูกค้าบีฟตลอดว่าพี่อยากได้คอนเทนต์ที่มันเอนเกจหน่อยเอนเกจใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไปหาคอนเทนต์ที่แบบว่าเฮ้ยมันทำให้คนไลค์เยอะๆนะคอมเมนต์เยอะๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็คิดว่า engagement มันดีใช่ไหมนะครับแล้วก็เรายุคมาก็มี talking about this ใช่ไหมฮะแล้วก็มาเป็นเรื่องของ engage user แล้วก็มีนับ tagging ไอ้พวก engagement ต่างๆซึ่งบรรดาไอ้ engagement เนี่ยไอ้พวกไลค์คอมเมนต์แชร์เนี่ยมันก็กลายเป็นหนึ่งใน metric นะฮะที่วงการการตลาดเนี่ยก็บอกว่าเอามาใช้วัดกันนะครับก็บอกว่าเอ้ยเราต้องวัดผลนะจำนวนของ engagement ใช่ไหมและนั่นก็นำไปสู่สิ่งที่วงการคอนเทนต์เนี่ยนะครับก็พยายามพูดว่าเอ้ยเราต้องทำยังไงให้มีคอนเทนต์มันมี engage นะเช่นทำให้มัน entertain ทำให้มันreal time อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณเจอประจำแต่ขณะเดียวกันเองมันก็จะมีคนกลุ่มนึงบอกว่าแต่ถ้าเกิดทำ engage เนี่ยมันก็ไม่ได้ขายของสิใช่ไหมเราต้องขายของแต่พอขายของมันก็ไม่ engage ใช่ไหมแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่เหมือนเถียงกันไปเถียงกันมานะครับผมก็ทำ business gag ล่าสุดไปนะแล้วก็มีคนบอกว่าเอ้ยเนี่ยนะครับเนี่ยก็เนี่ยมัวแต่ขายของมันก็เลยไม่ engage อีกคนนึงก็บอกว่าก็เนี่ยมัวแต่ engage มันก็เลยขายของไม่ได้จะเอาอะไรใช่ไหมก็มีคนถามบอกคุณแก่ครับแล้วมันสองอันนี้มันเป็นเหมือนเส้นขนานเลยเหรอมันไปด้วยกันไม่ได้เหรอผมบอกว่าเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือผมบอกว่ามันไม่ได้เป็นเส้นขนานแบบถ้าจะขายของมันก็เลยไม่ engage นะฮะหรือถ้า engage มันก็ไม่ขายของไม่ใช่ผมไปเห็นภาพอย่างนี้ก่อนนะครับคือเราพูดคำว่า engagement เนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะมันเกิดขึ้นจากเงื่อนไขนะครับสำคัญอย่างนี้คือว่าเราเนี่ยเสพคอนเทนต์ใช่ไหมเราเสพคอนเทนต์นะและเราก็เลยนะครับเกิดความรู้สึกถูกป่ะใช่มั้ยฮะเราเสพคอนเทนต์แล้วเราก็เลยเกิดความรู้สึกแล้วพอรู้สึกเนี่ยนะครับถึงจุดหนึ่งแล้วก็เลยเกิดปฏิสัมพันธ์ใช่มั้ยก็คือตอนเริ่มต้นเนี่ยเราเห็นคอนเทนต์นะเราอาจจะสนใจใช่มั้ยเราก็เลยแบบว่าขอดูเสพคอนเทนต์เสพข้อมูลหน่อยนะฮะก็คือยังไม่รู้สึกอะไรหรอกขอข้อมูลก่อนแต่ถ้าเกิดว่าถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเช่นรู้สึกแฮปปี้รู้สึกดีนะครับรู้สึกดีแล้วพอรู้สึกดีปุ๊บเนี่ยเราก็เลยอาจจะรีแอคก็คือแบบว่ามีการแสดงอะไรบางอย่างออกมาซึ่งอาจจะเป็นการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับหรือบางทีคุณอาจจะแบบว่าไปกดคลิกอะไรอันนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดว่า engagement เนี่ยไอสิ่งที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันคือเรากำลังพูดถึงสเตจที่เกิดขึ้นหลังจากที่คนเสพข้อมูลไปแล้วก็รู้สึกใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ต้องเข้าใจนะครับมันก็มีสิ่งที่เราต้องรู้นะว่าเวลาเราพูดคำว่า engage ที่ว่าเนี่ยนะครับมัน engage กับอะไรใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเราเข้าใจง่ายๆคือคน engage หรือคนปฏิสัมพันธ์เนี่ยคือปฏิสัมพันธ์กับตัวคอนเทนต์ใช่ไหมก็คือปฏิสัมพันธ์กับคอนเทนต์ที่เขาเพิ่งเสพไปได้แหละและเขารู้สึกกับมันนะฮะและถ้าเกิดเราไปมองว่าสิ่งที่เขามีปฏิสัมพันธ์คือไปรู้สึกร่วมไปอยากโต้ตอบมันด้วยเนี่ยมีอะไรโอ้ยมีหลายอย่างเช่นเรากำลังพูดถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องราวที่ถูกนำเสนออยู่ในคอนเทนต์นั้นๆใช่ไหมครับอันนี้คือเรื่องอีกหนึ่งนะสองเขามีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องราวของสินค้านะครับของสินค้าที่ปรากฏอยู่ในเรื่องนั้นๆสองอันนี้ไม่เหมือนกันนะคือเหมือนเราบอกว่าดูคอนเทนต์ของอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยเขาอาจจะอยากดูคอนเทนต์ของอินฟลูเอนเซอร์แต่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับสินค้าที่ปรากฏอยู่ในคอนเทนต์ของอินฟลูเอนเซอร์อันนี้ไม่เหมือนกันนะฮะแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยเวลาเรื่องราวเนี่ยมันจะมีเรื่องของปฏิสัมพันธ์กับรูปภาพหรือตัวพรีเซนเตอร์คือผู้นำเสนออีกอย่างเช่นเวลาเราเห็นพวกพิตตี้ที่แบบว่ามาถือสินค้าใช่ไหมหรือพวกดารามาโชว์ของสินค้าคือเขามีปฏิสัมพันธ์กับตัวคนนำเสนอแต่เขาไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับตัวเรื่องราวหรือปฏิสัมพันธ์กับตัวสินค้าและสินค้าคืออีกอย่างนึงก็คือปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ผู้นำเสนอถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถมองได้หลายแบบนะว่าคุณจะปฏิสัมพันธ์กับอะไรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดคำว่าปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันก็ต้องเคลียร์ปฏิสัมพันธ์กับอะไรซึ่งพอไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสมมติผมมาพอเป็นกราฟอย่างเงี้ยนะฮะผมพอเป็นกราฟอย่างเงี้ยบอกว่าโอเคเรามีแกนที่ชื่อว่าแกนเนื้อหาแกนสินค้าแกนแบรนด์แกนถ่ายทอดอย่างเงี้ยเราอาจจะพบว่าบางคอนเทนต์เนี่ยนะครับโอ้โหคนเอนเกจกับเนื้อหาคนเอนเกจกับ เรียกว่ากับแบรนด์นะฮะแต่ไม่ engage กับสินค้าผิดไหมผมว่ามันก็ไม่ผิดมันก็เหมือนกับไอ้พวกคอนเทนต์พวกหนังโฆษณาแบรนด์นะใช่ไหม Nike อย่างงี้ใช่ไหมแบบว่า Nike โอ้โห just do it ผมฟินนี่เป็นต้นนะครับก็คือฉันอาจจะไม่ได้อินกับไอ้ตัวรองเท้า Nike แต่ฉันอินกับแบรนด์ซึ่งอันนี้ก็ถูกนะก็เพราะว่าเรากำลังทำให้คนเนี่ยนะครับใช่ไหมล่ะทำให้คนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์นะกับแบรนด์แล้วก็รู้สึกกับแบรนด์ดีขึ้นใช่ไหมขณะเดียวกันเองเนี่ยบางครั้งเราก็จะเจอคอนเทนต์ที่ปฏิสัมพันธ์เยอะมากๆแต่เป็นการปฏิสัมพันธ์กับตัวเนื้อหาคือชอบเรื่องราวเนี่ยชอบข้อมูลนี้ปฏิสัมพันธ์กับการถ่ายทอดแต่ไม่ได้รู้สึกปฏิสัมพันธ์อะไรกับคนที่ชื่อว่าแบรนด์ซึ่งเป็นคนนำเสนอก็คือตัวเพจและไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับตัวสินค้าที่นำเสนอด้วยไอ้แบบเนี้ยถ้าถามผมมันคือคอนเทนต์ที่ได้ตัวเลขแต่มันอาจจะไม่ได้เกิด marketing value ก็คือไม่ได้เกิดผลทางการตลาดเพราะสุดท้ายเวลาเราพูดว่าผลทางการตลาดคืออะไรมันกำลังต้องการให้เราเนี่ยนะครับใช่ป่ะล่ะรู้สึกดีกับธุรกิจรู้สึกดีกับสินค้าบริการต่างๆไปนั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับผมคอนเทนต์ที่ engage แต่ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์ไม่ได้เกี่ยวกับสินค้าเนี่ยนะครับผมก็จะมองว่าเอาแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมใช่ไหมแต่เดี๋ยวผมยังบอกกันนะมันไม่ได้บอกว่ามันผิดนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้จบว่ามันมีอะไรบ้างนะครับขณะเดียวกันเองบางครั้งคุณก็เจอคอนเทนต์ที่ประเภทแบบโอ้โหเล่าเรื่องดีมากๆนะฮะเล่าเรื่องดีมากๆเลยเนื้อหาดอกชอบมากแล้วก็แบรนด์ออกมากๆสินค้าไม่ปรากฏเลยแต่เป็นเรื่องของแบรนด์อันนี้ก็เป็นบางกันหนังตัวอย่างหนังแบรนด์และบางครั้งคุณก็จะเจอโฆษณาประเภทที่เนื้อหาไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับเนื้อหาไม่ได้ engage อะไรมาแต่รู้สึกชอบสินค้าชอบสินค้านะครับแล้วก็ชอบการถ่ายทอดเช่นพวกแอดจะเป็นต้นใช่ไหมแต่แบรนด์ไม่ออกก็มีเพราะว่าสินค้าบางสินค้าคือคนก็ไม่ได้แคร์เรื่องแบรนด์แคร์เรื่องสินค้าแคร์เรื่องฟังก์ชันเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็บอกว่าเอาจริงๆมันก็พูดยากนะมันก็พูดยากว่าengagement กับเซลล์เนี่ยมันเป็นของตรงข้ามกันและเป็นของที่เป็นคู่ขนานไม่คุยกันบอกมันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับมันอยู่ที่ว่าตอนที่เราออกแบบคอนเทนต์เนี่ยเราต้องการให้คนมา engage กับอะไรใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเรา engage ได้ถูกจุดมันก็จะได้ประโยชน์กับตัวใช่ป่ะกับตัวธุรกิจด้วยแต่โดยธรรมชาตินะฮะคนเนี่ยมันก็ไม่ได้ค่อย engage กับพวกสินค้าเท่าไหร่หรอกถูกป่ะมันเพราะคนเราคือมันไม่ใช่คนที่ต้องสนใจสินค้าตลอดเวลานะครับคนสนใจเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ผมมักจะได้เวลาผมสอนเรื่อง content marketing คนก็จะแคร์กับสินค้าที่เป็นประโยชน์เอ้ยเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะฮะอันนี้คือหลักการก่อนคือคนแคร์เรื่องราวที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นของอะไรก็ตามที่มันเป็นมุกตลกเป็นเรื่อง inspiration อะไรเงี้ยคนก็ชอบอยู่แล้วก็คือเรื่องราวที่เขาสนใจถูกไหมฮะมันคือเรื่องราวที่เขาสนใจแล้วก็บางคนก็จะแบบว่าสนใจกับวิธีการเล่าก็คือตัวภาพสวยๆเรื่องของใช่ก็แหละของตัวผู้เล่าคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีบทบาทนะครับทำให้คอนเทนต์มัน engage ใช่ไหมตรงนี้พอหลายคนบอกว่าคุณแก่ครับแล้วพอเรามาคุยแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณแก่กำลังจะบอกว่าถ้าคอนเทนต์นั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับแบรนด์ก็คือเป็นคอนเทนต์ประเภทที่เรื่องน่าสนใจนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับแบรนด์ไม่เกี่ยวกับธุรกิจเลยอย่างเงี้ยเราจะนำเสนอไว้ทำไมใช่ไหมครับไม่ต้องมีหรอกดีกว่าไหมผมก็บอกว่าโดยความเห็นส่วนตัวผมนะโดยเห็นส่วนตัวผมบอกว่ามันไม่ได้บอกมีไม่ได้นะครับคือมันมีได้ในกรณีถ้าเกิดว่าคุณไม่มีอันอื่นมาทำมานะแต่ว่าสำหรับผมแน่นอนคอนเทนต์ที่ engage กับแบรนด์สินค้าย่อมมีมูลค่ามากกว่าคอนเทนต์ที่มันไม่ได้เกี่ยวกับสินค้าและบริการถูกป่ะคือมันไม่สามารถนำไปให้คนเนี่ยเกิดความชอบแล้วก็เกิดเรียกว่าความสนใจในธุรกิจได้นะครับแต่ฟังดีๆนะฮะตรงนี้อาจจะมีคนเห็นตรงข้ามซึ่งผมก็ไม่ได้ผิดนะเขาอาจจะมองว่าการทำคอนเทนต์ที่ได้ตัวเลข engagement เนี่ยอย่างน้อยก็คือทำให้เพจมันเกิดการถูกพบเห็นถูกพูดถึงซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่ายิ่งโดยเฉพาะอัลกอริทึม Facebook เนี่ยคือยิ่งคุณมี engagement เท่าไหร่คอนเทนต์ก็เห็นเยอะมากขึ้นนั้นไม่ต้องแปลกใจฮะคุณดูเพจผมแบบ Business Gag เนี่ยคนเห็น 4-5 หมื่นคนเห็น 6 หมื่น หมื่นบางทีเป็นแสนเนี่ยเพราะคนแบบปุ๊ยสนุกเหลือเกินใช่มั้ยไอ้คอนเทนต์ขาปกติอ่ะคุณเอ้ย 10,000 นึงก็เก่งแล้ว คือมันก็คนไม่ engage ไง Facebook ก็ไม่มาโชว์ถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาคอนเทนต์ที่ให้คนมาโชว์ซึ่งตรงนี้แหละคนบอกว่าก็ทำให้มันคนมา engage สิเราจะได้ reach เยอะใช่ไหมฮะ แต่ตรงนั้นเองผมก็เลยจะมีคำถามต่อว่าแล้วลีชที่ว่าเนี่ยมันเป็นควอลิตี้ลีชหรือเปล่าคือลีชที่ว่าเนี่ยมันนำไปสู่ประโยชน์ทางธุรกิจหรือเปล่าอันนี้ต้องกลับมาถามนะคือถ้าเกิดว่าลีชที่ว่าเนี่ยมันไม่นำไปสู่ธุรกิจเนี่ยมันนำไม่นำไปสู่ผลประโยชน์ทางการตลาดแล้วมันก็อาจจะเป็นการใช้ได้ลีชที่ไม่มีคุณภาพนะครับซึ่งสู้คุณได้ลีชน้อยลงแต่เป็นลีชคุณภาพดีกว่าไหมอันนี้ผมรีบคำถามไปนะคือผมไม่ได้บอกว่ามันต้องเลือกอะไรนะคือผมก็คิดว่าทุกคนก็คงไปคิดต่อเองนะครับว่าแบบไหนที่เหมาะกับคุณนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันถึงขั้นแบบว่าต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะฮะมันสามารถที่จะคิดพลิกแพลงได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราคงจะต้องถกเถียงกันไปอีกยาวนะฮะส่วนตัวผมเองผมก็จะมีแนวทางของผมแบบนึงนะครับซึ่งต้องบอกว่าคุณไม่เชื่อผมก็ได้ผมไม่เชื่อผมก็ได้ไม่เป็นไรเลยนะฮะเพราะว่าผมก็จะมีแนวคิดบางอย่างผมก็จะบอกข้อดีข้อเสียนะครับแล้วผมทำให้ผมคิดวิเคราะห์แล้วผมเลือกทางแบบนี้แต่บางคนอาจจะมองข้อดีข้อเสียต่างจากผมใช่ไหมแล้วก็อาจจะเลือกอีกแบบนึงก็ได้เขาจะบอกว่าโอเคเฮ้ยปริมาณมาก่อนเราต้องเน้นเรื่องของ engagement เยอะๆนะครับเพื่อที่จะเพจเนี่ยนะครับมันมีคนพบเห็นก่อนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะขายของได้ใช่ไหมครับหรืออย่างน้อยๆพอคน engage เยอะๆเนี่ยเพจมันก็โตถูกป่ะแล้วเดี๋ยวคุณไปยิงแอดที่หลังก็ได้จะคิดแบบนั้นก็ได้ซึ่งผมก็ไม่ได้ผิดอะไรเหมือนกันนะฮะแต่ละคนจะมีที่ทางของตัวเองนะครับในสิ่งสำคัญที่เราคุยกันในเอพิโซดเนี่ยก็คือให้เข้าใจนั่นแหละนะครับว่าเวลาเราพูดคำว่า engagement เนี่ยมันซับซ้อนเหมือนกันนะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราคงจะคุยแล้วก็ต้องเรียนรู้กันไปอีกพักใหญ่ๆนะครับเราคงยังไม่ได้คำตอบเป๊ะๆนะครับว่าการที่คน engage ไปวันนี้จะซื้อของหรือเปล่ามันอาจจะมีคนที่ engage ซื้อของและคนก็มี engage ไม่ซื้อของซึ่งมันต้องอยู่ที่ว่าคุณ engage กับคอนเทนต์แบบไหนใช่ไหมนะครับขณะเดียวกันเองการวัดผลต่างๆของธุรกิจเองเนี่ยมันก็ยังมีความกำกวมในหลายๆบริษัทนะครับบางบริษัทก็เน้นตัวเลขก็เยอะบางบริษัทก็เน้นเรื่องของแบบว่าไม่ต้องเยอะแต่ขอยอดขายอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็อยู่ที่การตั้งเงื่อนไขของการวัดผลนะเพราะผมก็เจอหลายๆคนเองที่ทำคอนเทนต์นะมาปรึกษาบอกว่าคุณแก่เนี่ยนะบริษัทอ่ะก็เน้นทำ engagement เพราะว่าขายดีอยู่แล้วคือขายช่องทางอื่นออนไลน์ทำแต่ engagement อย่างเดียวทำผิดไหมผมบอกอ๋องั้นไม่ผิด ไม่ผิดเลย เพราะว่าก็คือเพจทำหน้าที่คือสร้าง engagement ใช่ไหมสร้างแบรนด์ engagement คุณก็สร้างแบรนด์ engagement ไปแต่อีกคนนึงบอกคุณแกนี่แบรนด์เราขายอย่างเดียวเลยอ่ะมันจืดไปหรือเปล่าแล้วผมบอกว่าแล้วเจ้าของนี่เขาแคร์ไหมครับว่ามันต้อง engagement อ๋อไม่แคร์เขาไม่ได้ขายของก็ทำไปนะฮะคือสำหรับผมมันอยู่ที่เป้าหมายคุณแหละนะถ้าเกิดว่าคุณตีเป้าหมายแบบไหนก็เอาแบบนั้นแล้วกันเนาะนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมแลกเปลี่ยนนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรครับก็มาคุยกันได้นะครับแล้วก็เราจะได้ลองเห็นมุมมองมิติที่มันแตกต่างกันหรือมีสูตรอื่นที่ไม่เหมือนกันก็จะมาเรียกว่ามาแลกเปลี่ยนก็ได้ก็ยินดีนะครับผมนี่คือสิ่งที่คุยกันในเอพิโซดนี้นะครับของณัฐพัฒน์อคอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับในทุกๆเอพิโซดนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาอื่นนะครับประเด็นอื่นมาเล่าต่ออีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ